บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมธรรมะคำสั่งสอนของพระภูมิพระภาคเจ้านั้นสวากขาโตภควตาธัมโมเป็นธรรมะอันพระภูมิพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วสันนิธิโกอันผู้ปฏิบัติผู้ได้บรรลุพึงเห็นเองอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการเวลาเอหิปัสสิโกควรเรียกให้มาดูโอปนะอิโกควรน้อมเข้ามาปัจจัตตังเวริตะโบวินยูหิอันวินยูคือผู้รู้เพิ่งรู้เฉพาะตนธรรมะทุกบทย่อมประกอบด้วยพระธรรมคุณทั้งหมดนี้แต่การแสดงได้แสดงมาทีละบทและยกเข้าธรรมะเข้ามาประกอบเพื่อเน้นในข้อว่าอันผู้รู้พึงรู้เฉพาะตนในข้ออื่นก็เช่นเดียวกันและได้แสดงมาถึงหมวดโพชฌงค์ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้ถัดจากหมวดอายตนะในหมวดธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานตั้งสติกำหนดตามดูตามรู้ตามเห็นธรรมะอันโพชฌงค์เป็นคำเรียกสั้นๆเรียกเต็มว่าสัมโพชฌงค์ที่แปลว่าองค์ของความรู้พร้อมเป็นธรรมะหมวดสำคัญที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้ในฐานะสองอย่างคืออย่างหนึ่งในฐานะที่ต่อเนื่องโดยมากก็ตรัสแสดงไว้ต่อเนื่องจากสติปัฏฐานคือสติปัฏฐานโพชฌงค์วิชชาวิมุตติต่อเนื่องกันไป อีกฐานะหนึ่งตรัสสอนโพชฌงค์ไว้โดยเอกเทศเป็นหลักปฏิบัติทั้งหมดดังเช่นเป็นหลักปฏิบัติในกรรมฐานแม้ที่เป็นสมถกรรมฐานทุกข้อก็ปฏิบัติตามหลักในโพชฌงค์ทั้งเจ็ดนี้ดังเช่นเจริญพรหมวิหารสี่คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาก็ตรัสว่าตั้งสติก็ตรัสว่าอบรมสติสัมโพชฌงค์ประกอบด้วยเมตตาอบรมธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ประกอบด้วยเมตตาอบรมวิริยะสัมโพชฌงค์ประกอบด้วยเมตตาอบรมปีติสัมโพชฌงค์ประกอบด้วยเมตตาอบรมปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ประกอบด้วยเมตตาอบรมสมาธิสัมโพชฌงค์ประกอบด้วยเมตตาอบรมอุเบกขาสัมโพชฌงค์ประกอบด้วยเมตตาข้อกรุณาก็เหมือนกันมุทิตาก็เหมือนกันอุเบกขาก็เหมือนกันแม้ในกรรมฐานหมวดอื่นเช่นอสุภกรรมฐานสิบแต่ละข้อก็คืออบรมสติสัมโพชฌงค์เป็นต้นประกอบด้วยกรรมฐานข้อนั้นๆแต่ละข้อก็โดยวิธีที่อบรมโพชฌงค์ทั้งเจ็ดนี้คืออบรมโพชฌงค์ทั้งเจ็ดนี้ประกอบด้วยกรรมฐานข้อนั้นๆไปทุกข้อเพราะฉะนั้นจึงหมายความว่าในการที่จะปฏิบัติทำกรรมฐานทุกข้อเช่นทำอานาปานสติตนิกำหนดลมหายใจเข้าออกก็ปฏิบัติด้วยวิธีของโพชฌงค์คือปฏิบัติสติสัมโพชฌงค์เป็นต้นอันประกอบด้วยลมหายใจเข้าออกประกอบด้วยสติกำหนดลมหายใจเข้าออกตามฐานะดังที่กล่าวมานี้โพชฌงค์จึงเป็นหลักปฏิบัติในกรรมฐานทุกข้อการปฏิบัติในกรรมฐานทุกข้อก็พึงปฏิบัติตามหลักของโพชฌงค์ทั้งเจ็ดนี้เช่นจะทำอานาปานสติก็โดยวิธีที่ทำสติสัมโพชฌงค์ให้ประกอบด้วยสติกำหนดลมหายใจเข้าออกทำวิจยะสัมโพชฌงค์เป็นต้นก็ให้ประกอบด้วยอานาปานสติจนถึงอุเบกขาสัมโพชฌงค์ก็ให้ประกอบด้วยอานาปานสติคือปฏิบัติอานาปานสติด้วยโพชฌงค์ทั้งเจ็ดนี้เพราะฉะนั้นโพชฌงค์จึงเป็นธรรมะหมวดสำคัญ ที่จะต้องปฏิบัติทั้งนั้นในการปฏิบัติธรรมะทั้งปวงดังที่กล่าวมาเพราะฉะนั้นก็ควรทำความเข้าใจไปแต่ละบทก่อนสติสัมโพชฌงค์สัมโพชฌงค์คือสตินั้นก็ได้แก่สติความระลึกความกำหนดและสติดังกล่าวนี้คือที่เป็นสัมโพชฌงค์ก็เป็นสติเพื่อรู้คือเพื่อปัญญาความรู้ทั่วถึงเพื่อญาณความอย่างรู้เพื่อสัมโพธะหรือสัมโพธิความรู้พร้อมหรือความตรัสรู้พร้อมและสติดังที่กล่าวมานี้ก็จะต้องมีอาหารของสติเหมือนอย่างร่างกายต้องมีอาหารสำหรับบำรุงร่างกายอาหารของสติสัมโพชฌงค์ก็ตรัสว่าได้แก่ธรรมะซึ่งเป็นที่ตั้งของสติและโยนิโสมนสิการความทำไว้ในใจโดยแยบคายก็คือพิจารณาจับเหตุจับผลเมื่อมีธรรมะอันเป็นที่ตั้งของสติและมีโยนิโสมนสิการก็ย่อมปฏิบัติทำสติสัมโพชฌงค์ให้มันเกิดขึ้นได้ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์โพชฌงค์คือความเลือกเฟ้นธรรมหรือวิจัยธรรมก็เพื่อรู้นั่นเองและก็ต้องมีอาหารเช่นเดียวกันอาหารของข้อนี้ก็คือธรรมะที่เป็นกุศลและเป็นอกุศลธรรมะที่มีโทษและไม่มีโทษธรรมะที่เลวและประณีตธรรมะที่เทียบกับขาวและดำกับโยนิโสมนสิการความพิจารณาโดยแยบคายคือจับเหตุจับผลวิริยะสัมโพชฌงค์สัมโพชฌงค์คือวิริยะความเพียรก็ต้องมีอาหารเช่นเดียวกันอาหารของข้อนี้ก็คืออารัมภธาตุทำความเพียรให้ทรงตัวขึ้นโดยอารัมภะ คือความริเริ่มนิคคัมมธาตุทำความเพียรให้ทรงตัวด้วยความดำเนินไปปรักกรรมธาตุทำความเพียรให้ทรงตัวด้วยปฏิบัติให้ก้าวหน้าไปจนบรรลุถึงความสำเร็จกับโยนิโสมนสิการพิจารณาโดยแยบคายจับเหตุจับผลปีติสัมโพชฌงค์สัมโพชฌงค์คือสติคือปีติก็ต้องมีอาหารเช่นเดียวกันอาหารของข้อนี้ก็คือธรรมะอันเป็นที่ตั้งของปีติกับโยนิโสมนสิการความพิจารณาโดยแยบคายจับเหตุจับผลปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สัมโพชฌงค์คือปัสสัทธิความสงบก็ต้องมีอาหารเช่นเดียวกันอาหารของข้อนี้ก็คือกายปัสสัทธิความสงบกายจิตปัสสัทธิความสงบใจกับโยนิโสมนสิการความพิจารณาโดยแยบคายจับเหตุจับผลสมาธิสัมโพชฌงค์สัมโพชฌงค์คือสมาธิก็ต้องมีอาหารเช่นเดียวกันอาหารของข้อนี้คือธรรมะอันเป็นที่ตั้งของสมาธิก็ได้แก่สมาธินิมิตที่กำหนดหมายแห่งสมาธิอัพยัคฆะนิมิตนิมิตที่มียอดไม่แตกคือมียอดเป็นอันเดียวกันที่เรียกว่าเอกัคคตาคือความที่จิตมียอดเป็นอันเดียวอันหมายความว่ามีอารมณ์เป็นอันเดียวกับโยนิโสมนสิการพิจารณาโดยแยบคายจับเหตุจับผลอุเบกขาสัมโพชฌงค์สัมโพชฌงค์คืออุเบกขาก็ได้แก่ธรรมะอันเป็นที่ตั้งของอุเบกขากับโยนิโสมนสิการพิจารณาโดยแยบคายจับเหตุจับผลดังนี้ในข้อแรกสัมโพชฌงค์คือสติต้องมีอาหารคือธรรมะที่เป็นที่ตั้งของสติก็หมายความว่าจะตั้งสติคือความกำหนดในธรรมะข้อไหนทั้งนี้ก็สุดแต่ผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติจะตั้งสติกำหนดอยู่ในธรรมะคือกรรมฐานเช่นข้ออานาปานสติก็ได้หรือในพรหมวิหารคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาก็ได้ในกรรมฐานข้ออื่นก็ได้ พราะว่าในการปฏิบัติกรรมฐานข้อนั้นๆก็จะต้องเริ่มด้วยการตั้งสติไว้ทางนั้นจะขาดสติไม่ได้ดังเช่นจะเจริญเมตตาอันเรียกว่าเมตตาภาวนาก็จะต้องตั้งสติไว้ในธรรมที่เป็นที่ตั้งของเมตตาคือในการที่เจริญเมตตานั้นก็จะต้องปรารภบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเจาะจงเช่นปรารภมารดาบิดาปรารภบุตรหลานปรารภผู้ทรงพระคุณต่างๆเช่นพระมหากษัตริย์พระราชินีพระโอรสพระธิดาเป็นต้นหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งเป็นผู้ทรงคุณนี้โดยเจาะจงเมื่อไม่เจาะจงก็ปรารภสัตว์ทั้งหลายทุกทวนหน้าดังที่เราตั้งใจกันโดยไม่เจาะจงแผ่เมตตาไปว่าสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงสัพเพภูตาภูตะคือภูที่เป็นขึ้นแล้วทั้งปวงสเปบุกสเปบุกลาบุคคลทั้งปวงสเปอัตตะปริยาปนาสัตว์ทั้งหลายที่เนื่องโดยอัตภาพทั้งปวงนี่เป็นการที่ประรบโดยไม่เจาะจงและก็ต้องตั้งใจแผ่ที่เป็นตัวเมตตาเป็นไปในบุคคลและสัตว์ทั้งที่เจาะจงและไม่เจาะจงนั้นว่าเวราหุนตุจงเป็นผู้ไม่มีเวรเถิดอานีคาหุนตุจงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนกันเถิดสุขิตาหุนตุจงเป็นผู้บรรลุถึงความสุขเถิดสุขีอัตตานังปริหรันตุจงเป็นผู้มีสุขรักษาตนเถิดดังนี้การทำใจดังนี้เรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาเพราะฉะนั้นจึงต้องตั้งสติคือความกำหนดไปในบุคคลโดยเจาะจงหรือในสรรพสัตว์ทุกทวนหน้าแล้วก็ตั้งสติทำเมตตาให้เป็นไปในบุคคลในสัตว์เหล่านั้นว่าจงเป็นผู้ไม่มีเวรเถิด ดังนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นบุคคลและสัตว์ทั้งปวงกับภาวะของจิตที่แผ่เมตตาออกไปดังกล่าวจึงชื่อว่าเป็นธรรมะอันเป็นที่ตั้งของสติจะต้องมีสติกำหนดตั้งไปดังที่กล่าวและก็เป็นการเจริญเมตตาภาวนาเป็นการเจริญเมตตาซึ่งเมตตาภาวนาจะมาเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยสติสัมโพชฌงค์องค์แห่งความรู้คือสติดังนี้จึงจะเป็นเมตตาภาวนาขึ้นมาและก็จะต้องมีโยนิโสมนสิการคือจะต้องมีปัญญาที่เป็นตัวความรู้ประกอบไปด้วยคือต้องจับเหตุจับผลต้องรู้เหตุรู้ผลว่าในการทำสตินี้จะต้องมีการตั้งสติคือตั้งใจนี่เองกำหนดพิจารณาในอะไรก็ต้องรู้ว่าเมื่อจะทำเมตตาภาวนาก็ต้องตั้งกำหนดไปในสัตว์ทั้งหลายในบุคคลทั้งหลายกำหนดว่าอย่างไรก็คือกำหนดว่าจงเป็นภูที่ไม่มีเวรมีสุขและก็ต้องรู้ว่าในการที่ตั้งสติกำหนดนี้จิตเป็นอย่างไรจิตกำหนดอยู่ไหมหรือไม่อยู่และกิเลสอะไรดับไปบ้างเช่นโทสะพยาบาทดับไปไหมในเมื่อตั้งสติกำหนดจิตดังนี้ในเมตตาถ้ายังมีโทสะพยาบาทบังเกิดขึ้นอยู่ในจิตก็แปลว่ายังเป็นเมตตาไม่ได้ต่อเมื่อโทสะพยาบาทต่างๆความกระทบกระทั่งใจต่างๆความหงุดหงิดต่างๆสงบหายไปนั่นแหละและก็จิตมีความมุ่งดีปรารถนาดีแต่เพียงอย่างเดียวจึงจะเป็นเมตตาที่บริสุทธิ์ซึ่งเมตตาที่บริสุทธิ์นี้นอกจากจะสงบโทสะพยาบาทแล้วยังต้องสงบสิเนหาคือความรักความผูกพันในทางกามด้วยถ้าเป็นความรักเป็นความผูกพันในทางกามก็เรียกว่าเป็นสิเนหา เป็นราคะเป็นกามเพราะฉะนั้นทั้งโทสะพยาบาท ก็เป็นศัตรูเป็นอันตรายของเมตตาแม้สิเนหาราคะหรือกาม ก็เป็นศัตรูเป็นอันตรายของเมตตาเพราะฉะนั้นจะต้องมีโยนิโสมนสิการคือตัวรู้ รู้ค ความเป็นไปของสติ ของจิตของผลที่เป็นตัวกิเลสหรือที่สงบกิเลสไปด้วยกัน และก็ต้องรู้วิธีที่จะสงบถ้าเป็นกิเลสมันเกิดแทรกแซงขึ้นมา ต้องรู้วิธีที่จะเจริญสติให้ตั้งมั่นขึ้นดังนี้เป็นโยนิโสมนสิการทั้งนั้นคือต้องมีตัวรู้กำกับอยู่ด้วยตลอดเวลาและรู้นี้ก็ต้องหมายถึงว่ารู้ความเป็นไปของจิตของสติและก็ต้องรู้วิธีที่จะแก้ไขให้เป็นสติที่บริสุทธิ์และเมื่อมีสติบริสุทธิ์ก็ทำให้เมตตาที่มันเกิดขึ้นเป็นเมตตาที่บริสุทธิ์คือเป็นความรักความปรารถนาดีที่ปราศจากทั้งรักให้ปราศจากทั้งโทสะพยาบาทปราศจากทั้งสิเนหาราคะทั้งสองอย่างเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเจริญเมตตาก็ต้องอาศัยสติสัมโพชฌงค์ดังนี้และเมื่อมีสติสัมโพชฌงค์ดังนี้เป็นไปได้ก็เป็นอันว่าเป็นวิสัยของปัญญาที่จะเจริญยิ่งขึ้นคือเลื่อนขึ้นเป็นธรรมวิยะสัมโพชฌงค์สัมโพชฌงค์คือธรรมวิยะความเลือกเฟ้นธรรมก็เลือกเฟ้นธรรมในใจนี้เองในการเจริญเมตตานั่นแหละรู้ว่าเมตตาเป็นกุศลธรรมเมตตาในใจไม่ใช่เมตตาที่ไหนเป็นกุศลธรรมส่วนโทสะพยาบาทหรือราคะสิเนหาเป็นอกุศลธรรมฝ่ายราคะสิเนหามีโทษแต่ว่าฝ่ายเมตตาไม่มีโทษฝ่ายราคะสิเนหาเป็นของเลวของต่ำของสามแต่ฝ่ายเมตตาเป็นของประณีตฝ่ายราคะสิเนหาเท่ากับเป็นสีดำส่วนฝ่ายเมตตาเท่ากับเป็นสีขาวคือรู้จักธรรมะในจิตใจของตนนี่เองที่ผุดขึ้นทันทีเมื่อเมตตาผุดขึ้น ก็รู้ว่านี่เป็นกุศลไม่มีโทษประณีตขาวเมื่อโทสะพยาบาทหรือราคะสิเนหามันเกิดขึ้นค่อยรู้ว่านี่เป็นอกุศลมีโทษเลวและดำคืออะไรผุดขึ้นในใจในการเจริญเมตตานี้ก็รู้ทันทีดังนี้เรียกว่าธรรมวิจัยเพราะฉะนั้นในการที่ปฏิบัติเจริญเมตตาก็ต้องมีธรรมวิจัยดังนี้ประกอบกันไปด้วยและก็จะต้องมีธรรมะอันเป็นที่ตั้งของธรรมวิจัยก็คือที่ให้รู้ว่าธรรมะที่บังเกิดผุดขึ้นในใจนี้อั อะไรมีอะไรเป็นกุศลอะไรไม่เป็นกุศลเป็นต้นดังที่กล่าวและก็จะต้องมีโยนิโสมนสิการตัวปัญญาตัวรู้ที่กำกับไปด้วยดังเช่นที่กล่าวแล้วในข้อสติและเมื่อวิจัยทำได้ถูกต้องดังนี้แล้วก็เลื่อนขึ้นไปเป็นวิริยะสัมโพชฌงค์สัมโพชฌงค์คือวิริยะความเพียรคือว่าเพียรละฝ่ายอกุศลเพียรอบรมแต่ฝ่ายกุศลให้บังเกิดขึ้นคือว่าเพียรละฝ่ายที่เป็นโทสะพยาบาทหรือเป็นราคะสิเนหาแต่เพียรทำฝ่ายที่เป็นเมตตานี้ให้บังเกิดขึ้นและให้ตั้งอยู่ดังนี้เป็นวิริยะคือความเพียรซึ่งจะต้องมีความทรงตัวขึ้นได้ของความเพียรอันได้แก่ริเริ่มเพราะว่าจะตั้งความเพียรขึ้นได้ก็ตั้งดลด้วยความริเริ่มเมื่อริเริ่มเห็นริเริ่มละฝ่ายที่เป็นอกุศลริเริ่มทำฝ่ายที่เป็นกุศลก็เป็นอันว่าได้เริ่มตั้งความเพียรขึ้นเป็นความทรงตัวขึ้นได้ของความเพียรที่ใช้คำว่าธาตุหรือธาตุซึ่งแปลว่าความทรงอยู่ก็คือความทรงตัวขึ้นได้ของความเพียรและเมื่อริเริ่มขึ้นทำให้เป็นความทรงตัวขึ้นได้ของความเพียรทีแรกแล้วก็ต้องดำเนินเพียรต่อไปเพียรละต่อไปเพียรอบรมต่อไปให้ความเพียรตั้งอยู่ได้และก็ต้องมีการปฏิบัติให้ก้าวหน้าต่อไปจนกว่าจะสำเร็จไม่ล้มเลิกเสียในระหว่างให้ความเพียรตั้งอยู่ตลอดไปดังเช่นว่าเมื่อมีโทสะพยาบาทหรือราคะสิเนหาบังเกิดขึ้นในระหว่างที่เจริญเมตตาก็ต้องเริ่มตั้งความเพียรที่จะละดำเนินการละต่อไปจนถึงละได้คือทำให้สงบโทสะพยาบาทหรือราคะสิเนหาที่มันเกิดขึ้นนั้นได้และก็ตั้งความเพียรทำเมตตานี้ให้บังเกิดขึ้นในจิตให้เป็นเมตตาที่บริสุทธิ์ดำเนินเพียรต่อไปเพื่อให้เมตตาเจริญขึ้นตั้งอยู่เจริญขึ้นและให้ก้าวหน้าต่อไปจนถึงเมตตานั้นสำเร็จเป็นเมตตาภาวนาอย่างเต็มที่เป็นเมตตาบริสุทธิ์ที่ผุดขึ้นในใจปราศจากโทสะพยาบาทหรือราคะสิเนหาสิ้นเชิงเป็นเมตตาที่บริสุทธิ์ดังนี้ก็เป็นวิริยะสัมโพชฌงค์ในเมตตาและเมื่อเป็นดังนี้แล้วก็จะเลื่อนขึ้นเป็นปีติสัมโพชฌงค์สัมโพชฌงค์คือปีติคือความอิ่มใจความดูดดื่มใจก็เพราะว่าจิตนี้เมื่อได้ปฏิบัติขัดเกลาให้บริสุทธิ์สะอาดจากเครื่องเศร้าหมองจิต เมื่อเจริญเมตตาเมตตาก็เป็นเครื่องขัดเกลาจิตให้บริสุทธิ์จากโทสะพยาบาทจากราคะเสนีหาปรากฏเป็นเมตตาที่บริสุทธิ์แจ่มใสจิตใจดังนี้ก็เป็นจิตใจที่แจ่มใสสะอาดจึงบังเกิดปีติความอิ่มใจความดูดดื่มใจขึ้นในเมตตาที่บริสุทธิ์นี้ขึ้นเองเป็นปีติความอิ่มใจก็เป็นปีติสัมโพชฌงค์ในเมตตาและเมื่อเป็นดังนี้ก็เลื่อนขึ้นอีกเป็นปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สัมโพชฌงค์คือปัสสัทธิความสงบคือกายที่ประกอบด้วยเมตตาดังกล่าวก็สงบจิตก็สงบและเมื่อกายและจิตสงบดังนี้ก็เป็นกายและจิตที่มีสุขจึงเลื่อนขึ้นเป็นสมาธิสัมโพชฌงค์องค์ของสัมโพชฌงค์คือสมาธิคือจิตจะสงบตั้งมั่นจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายด้วยเมตตาจิตที่เป็นสมาธิดังนี้ย่อมตั้งอยู่บนพื้นฐานคือความสงบกายสงบใจซึ่งเป็นตัวความสุขจิตที่มีความสงบความสุขเป็นพื้นฐานดังนี้ก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิได้สงบจากกามสงบจากอกุศลธรรมและอกุศลธรรมทั้งหลายด้วยอำนาจของเมตตาเพราะฉะนั้นการทำจิตภาวนาอบรมกรรมฐานข้อเมตตาเมื่อได้ถึงขั้นนี้ก็ได้สมาธิที่สืบเนื่องมาจากเมตตาและเมื่อได้สมาธิดังนี้ก็เลื่อนชั้นขึ้นไปเป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์สัมโพชฌงค์คืออุเบกขาอันได้แก่ความที่จิตนี้เข้าเพ่งเฉยอยู่ในจิตที่เป็นสมาธินั้นมีลักษณะเป็นจิตที่วางกามและอกุศลธรรมทั้งหลายเป็นจิตที่เฉยคือไม่วุ่นวายสงบดังที่เรียกว่าวางเฉยวางเฉยอยู่ในภายในแต่วางเฉยด้วยความรู้แต่เป็นความรู้ที่สงบอยู่ในภายในไม่ยึดถืออะไรไม่วุ่นวายอะไรความที่ไม่ยึดถืออะไรไม่วุ่นวายอะไรอันเป็นตัวอุเบกขานี้จะมากหรือน้อยเพียงไรก็อยู่ที่ขั้นของการปฏิบัติอันสืบมาจากสมาธิและสมาธินี่ที่เป็นสมาธิขั้นสูงก็ต้องเป็นสมาธิที่ประกอบด้วยอุเบกขาและเมื่อสูงมากก็ปรากฏเป็นอุเบกขาและเอกคตาคือความที่จิตมีอารมณ์เป็นอันเดียวเป็นอันว่าสมาธิกับอุเบกขานั้นรวมกันเป็นสมาธิอย่างสูงได้ดังที่แสดงถึงจตุตถฌานฌานที่4ของรูปฌาน ก็แสดงว่ามีองค์สองคือเอกคตาความที่จิตมีอารมณ์เป็นอันเดียวและอุเบกขาดังนี้ก็เป็นอุเบกขาสัมพุทธงในเมตตาเพราะฉะนั้นการทำกรรมฐานเจริญเมตตาก็ต้องอาศัยปฏิบัติตามหลักของโพชฌงค์ทั้ง7นี้นั่นเองและเมื่อปฏิบัติตามหลักของโพชฌงค์ทั้ง7นี้ก็จะได้สมาธิได้อุเบกขาอันเป็นสมาธิชั้นสูงแต่ก็อาจแยกออกได้เป็น2เป็นสมาธิเป็นอุเบกขาแต่ก็เนื่องเป็นอันเดียวกันและโพชฌงค์ทั้ง7นี้ก็เนื่องเป็นอันเดียวกันทั้งหมดประกอบกันอยู่ในเมตตาภาวนาเมตตาภาวนาย่อมสำเร็จด้วยโพชฌงค์ทั้ง7เพราะฉะนั้นในการปฏิบัติธรรมเมตตาภาวนานั้นก็ได้ปฏิบัติธรรมเมตตาภาวนาด้วยได้ปฏิบัติในโพชฌงค์ทั้ง7ด้วยพระพุทธเจ้าได้ตรัสโพชฌงค์ทั้ง7ไว้ในฐานะที่เป็นหลักปฏิบัติของธรรมะทั้งปวงของกรรมฐานทั้งปวงดังเช่นที่ยกมาเป็นตัวอย่างนี้ต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป